Komentar tedna.
Pripravila ga je Tanja Dominko. Župane volimo na območju Slovenije že dolgo. Lokalna samoprava je bila uvedena že sredi 19. stoletja z avstrijskim začasnim zakonom o občinah, ki ga je leta 1849 podpisal cesar. Delovala je vse do leta 1955, ko je bil uveden socialistični komunalni sistem, ki je lokalno samoupravo de facto odpravil. Znova je začela delovati leta 1995. Čez dober teden dni bomo po 4 letih spet volili nove župane in predstavnike v občinskih svetih, pa bodo res novi. Če bomo sledili praksi izpred 4 let, v marsikateri občini še nekaj mandatov nazaj, bodo tudi tokrat nekje zmagali stari obrazi. V čem so torej lokalne volitve drugačne od parlamentarnih? Zakaj na občinski sedež raje posadimo nekoga, ki ga poznamo, kot pa nekoga, čigar sposobnosti so nam neznanka? Nisem psiholog, da bi znala postreči s pravilnim odgovorom, a vendar se mi zdi, da so lokalne volitve tiste, ki so ljudem bližje od parlamentarnih. Župana mnogi bolje poznajo kot številne poslance, čeprav je njihova pojavnost na televiziji, kraljici medijev neprimerno večja. In če velja nek župan za uspešnega, pa čeprav je to zgolj njegova reklamna etiketa, ga bodo ljudje volili. Če se rad pojavlja na občinskih dogodkih, z ljudmi pokramlja, jih veselo potreplja po rami, tu in tam asfaltira kakšen pločnik, zgradi prizidek k vrtcu ali šoli, v teh dneh smo kako nenavadno priča številnim tovrstnim odprtjem, potem je glas zanje zagotovljen. Zdi se mi, da ljudje veliko raje kot profesorje ali družboslovce v občinah volijo ljudi iz gospodarstva ali vsaj podjetniških voda. Češ, imajo kaj pokazati, nekaj so že ustvarili. Čeprav obstaja žal prepogosto upravičena skrb, da bodo občinski denar uspešno kanalizirali tudi v svoje projekte. No, obstajajo pa tudi občine, kjer na čelo izvolijo igralca, se je pač ljudem všečen, dobro govori in se znajde v vsakršni situaciji. Ko sem se letos prehajala skozi sezname kandidatov za župane, sem presenečena opazila, da se za stolček poteguje tudi nekdanja športnica Brita Bilač. Nekje druge se na seznamu znajdejo novinarska imena in še vsi mogoči poklici. In ko takole razmišljam naprej, se sprašujem, ali se mi samo zdi, ali pa res tudi lokalne volitve postajajo prehud izziv za pametne, sposobne, vestne, izkušene in dobronamerne ljudi. Čeprav se kandidatov v nekaterih mestih kar tare, nas podrobnejši pregled imen marsikje ne razveseli najbolj. Moje sožalje tistim, ki morajo izbirati med slabim in manj slabim. Zanimivo pa je, da je kar 36 občin takih, kjer je kandidat en sam in je torej izvoljen že vnaprej. 33 jih je na tem položaju že v sedanjem mandatu in kaj to, da nimajo tekmecev, pove o njihovem dosedanjem delu. Upam, da to, da so dobri župani, da so ljudje z njimi zadovoljni. Raje ne pomislim na odgovor, ki se mi ne hotel siljuje, da med občani enostavno ni nikogar, ki bi se spustil pred volilno tekmo, bodi si zaradi pomankanja ambicij ali pa denarja. Tudi slednji namreč ni tako nepomemben, ko se nekdo odloči kandidirati. Hkrati pa dosti krat dobimo občutek, da se nekateri kandidati preprosto že tradicionalno pojavljajo. V predvolilni tekmi na terenu niti ne sodelujejo, veselijo pa se nastopov na televiziji, kjer modrujajo izvolitev volitve, čeprav se zavedajo, da možnosti za uspeh nimajo. Tako je vsaj opaziti na ravni Ljubljane, kjer resnično pogrešam nove obraze, kandidate, ki bi imeli več možnosti za uspeh. A zdi se, da v nasprotju s politiko v manjših občinah, v prestolnici, politične stranke niso sposobne stopiti skupaj in poiskati kandidata, ki bi se dejansko lahko spustil v ta boj in v njem prepričal. Tako je tudi ljubljanska politika odraz parlamentarne, kjer je redko začutiti željo po sodelovanju za skupno dobro. Obrazi v parlamentu se sicer menjajo, stari odhajajo, novi prihajajo, a retorika ostaja enaka. Včasih pomislim, da je podobno kot pri gradnji hiše. Mojstri se menjajo, vsak ima o svojem predhodniku povedati vrsto kritik, svoje delo pa hvali na pretek. Ko od hiše odhaja, pa prizna, da se tega in onega ni dalo narediti zaradi danih ovir. Tudi tokratna vladna ekipa se je zavezala premakniti voz naprej, ker sta v njej kar dve stranki, ki sta tvorili prejšnjo vladno ekipo, si kritiziranja prejšnje vlade ni mogla privoščiti, pač pa še vedno tu in tam ujamemo stavek, da so se dolgovi najbolj nabirali v času prve Janševe vlade. kot da smo ljudje neumni in ne vemo, da gre za dolg prebivalstva, ne za državni dolg. In da prebivalstvo pač ne moreš preprečiti, da bi se zadolževal, saj so banke tiste, ki mu to omogočajo. A neumnosti iz ust naših vrlih politikov še ni konec. Ena od ministric se nas denimo trudi prepričati, da varčevanje ni prava pot. Dejala je, da smo z neracionalnim varčevanjem v času krize sami sebi pristrigli razvojne možnosti, ljudi pa pahnili v socialne stiske. Gospa ministrica, kdo je varčeval? Če porabimo na leto 2 milijardi več, kot smo ustvarili, je to za vas varčevanje? Novi premier Miro Cerar je sicer v minulih dneh postregel z bolj treznimi odločitvami. Izjavil je denimo, da bomo morali na nekaterih področjih zelo varčevati ali pa ustrezno prerazporejati sredstva znotraj javne uprave, da bomo lahko že naslednje leto prišli na slavne 3% BDP-ja zadolženosti. Ko takole prebiram in poslušam izjave nove vlade, se sprašujem, kako dolgo bodo socialni demokrati še njen del. Prepričana sem namreč, da si mandat nekoliko drugače predstavljajo kot premier Miro Cerar. Ta vsekakor namerava javno porabo zmanjšati. Kako, bo jasno v prihodnjih tednih. Računati zgolj na gospodarsko rast, ki se je le vrnila v našo deželico, ne bo mogoče. Tako da bo potrebno zastriči tam, kjer smrdi. Poleg tega je še mnogo drugih nerešenih zadev, ki kličajo po milijonih evrov. Gospod Cerar je ugriznil kislo jaboko, s čimer se posredno strinja tudi kardinal Rode, ki je v teh dneh praznoval svoj 80. jubilej. Sam premijeja sicer ceni in ga ima za iskrenega in zapoštenega človeka, človeka dobre volje, ki dobro srcu misli, a se tudi njemu zastavlja vprašanje, kako in koliko časa bo ta koalicija delovala. Dejstvo je, da ena lastovka še ne prinese pomladi. A čeprav vse bolj postaja verjetno, da bo tudi ta vlada mandat končala predčasno, to še ne pomeni, da bomo iz te zgodbe potegnili nek pameten nauk. Lahko bi denimo slišali vsaj menedžerja leta Branka Rožiča, direktorja podjetja Količevo karton, ki je dejal, da v Sloveniji potrebujemo pošten odnos do dela, dobro organiziranost in učinkovito vodenje. Ter dodal, da če vsak opravi delo, za katerega je plačan, je že veliko narejenega. Vlada, si slišala? In ti, ki si zaposlen v državni upravi, tudi? In ti, župan, ne boš delal le za svoj žep? Dobro, potem še obstaja upanje. Komentar tedna sem spisala Tanja Domenko.
Komentar tedna.